Pois imos recuperando os poucos, os nosos colaboradores e colaboradoras. Unha imprescindible nesta emisora é María Elena Becerra, dende a Biblioteca Municipal. Bos días,
hola,
benvida,
bos días.
Bo retorno das vacacións.
Moitas gracias, ainda que con este tempo parece que ainda estamos nelas.
Non temos moito tempo para disfrutar deste sol, pero iso sí, como ti dís, agradecese tamén que o cambio non sexa paulatino.
Pois sí, a verdade é que sí. E para axudar a este cambio, nada mellor que unha boa lectura. Porque cando un está deprimido, nada mellor que dedicar un tempiño a ler, que xa un se adapta divinamente. E traemos hoxe pois tres opcións, moi distintas unhas das outras e peculiares na súa medida, que, bueno, dúas de suspense e unha berniana, que despois imos explicar en que consisteu de que é berniana.
Pois imos, que queres comezar polas de suspense?
Imos comezar polas de suspense. Unha clásica de principios do século XX, dunha autora que ten un nome, como sempre, aquí traemos nomes difíciles de pronunciar, Nagai Omars, que en realidade son os apelidos, porque ela se chama Edith Nagai Omars, pero é coñecida polos apelidos, non? Foi unha das raíñas de misterio inglesa, na época dorada da novela de suspense inglesa, xunto con Agatha Christie, Dorothy Sayers, bueno, varios nomes, non? Ela era de orixe australiana, aínda que viviu a maior parte da súa vida no Reino Unido. Ten unha anécdota moi curiosa, que naceu en 1895, pero non a inscribiron no rexistro civil ata 5 anos despois. E ademais, non sei por que motivo, non lembraban ben o día no que nacera, co cal celebraban o día do seu nacemento pois no natalicio de Shakespeare, que lles pareceu así unha data bonita e celebraban ali o seu cumpleanos, non? É unha anécdotiña.
Curiosa.
Sí, sí. Foi actriz de teatro e isto ten moita repercusión na súa literatura, porque nas súas novelas teñen moitísima importancia a posición, a ubicación dos personaxes na habitación onde sucede o crime. Moitas son novelas de crimes, o que se coñece por en habitación pechada, non? Os diálogos, hai moi poucas descripciones, dicir, é unha autora que vai ao meollo do asunto e non se perde en divagacións, aínda que eu non sei se é un problema da traducción, que a mí houbo algúns saltos entre a parte narrativa, a parte dos diálogos, que me pareceron un pouquiño descompensados. É certo que esta non é a mellor das súas novelas. Viñeron despois títulos posteriormente mellores, pero penso que é un pouco erro da traducción, con respecto ao traductor, que o mellor non, ? Pero bueno, é unha percepción persoal. Bueno, de que vai... Non dixen o título.
Non, estaba pensando.
Como sempre non dixen o título. Un hombre muerto. Pois mira.
Moi descriptivo.
Moi descriptivo. Pois a historia transcurre... Bueno, é a típica historia british, ? Transcurre na campiña inglesa, nunha fin de semana, nunha casa de campo, onde se reúnen unha serie de invitados do anfitrión. Por suposto, son cabaleiros, damas, despois está a servidume, mayordomo, bueno, é todo así como moi británico. E para amenizar un pouquiño a velada, pois o anfitrión decide organizar un xogo de asesino. Pois xa sabemos, non? A un se lle di que el vai a ser o asesino, despois hai un cadáver e os demais teñen que averiguar por pistas quen é o culpable. Pero cando aparece un cadáver de verdade, se trastoca todo o plan. Entón aparece, non pode ser de outra forma, un inspector de Scotland Yard, que é o que vai a investigar o asunto. É unha novela onde xa dixemos que os diálogos teñen moita importancia, é dicir, o procedimiento policial, bueno, é moi riguroso e se centra moito nos interrogatorios que ocupan gran parte da novela, desvelando as mentiras que esconde cada personaxe, as pistas.
Moi se ha escrito un crimen, non?
Sí, pero bueno, con un pouquiño máis de calidade literaria e de peso. É unha novela, xa digo, que vale a pena, sobre todo para os que gustan do suspense clásico, que hai moita xente. Como curiosidade, dicir que se buscan en YouTube, hai unha adaptación do ano 1993 que se fixo para a televisión dentro dunha serie que se titula, bueno, está así en inglés, pero bueno, se entende ben, a xente que coñecen o inglés ou a entende ben, aínda que non estea traducida. Dentro dunha serie que é Los misterios do detective Allen. E aí hai unha adaptación desta novela.
El hombre muerto, ese título de suspense, de novela policíaca. Que temos máis?
Pois pasamos dos principios do século XX a épocas agora máis contemporáneas, cunha novela que me parece moi orixinal, sobre todo pola súa protagonista, imos dicir o título antes de nada, El método 15/33, de Shannon Kirk, que é unha abogada, creo que norteamericana. Esta é a súa primeira novela e a verdade é que tivo moito éxito. De feito, xa comprou unha cinematografía, comprou os dereitos para levála ao cinema. Está editada en Edicións B. E a historia arranca co secuestro dunha rapaza de 16 anos embarazada, non? Hai que dicir que a historia conta a protagonista 17 anos despois de que ocorrera. Claro, isto diste, pois si xa sabemos que a conta 17 anos despois, pois xa sabemos que saiu ben a cousa, non? Que a liberaron, morrer non morreu. Pero que o quid desta novela non está tanto en que se salve, senón en como se salvou. Porque, xa dixemos que a originalidade está en como é a protagonista. A mí me deu máis medo, si podo dicir que sí, que me deu máis arrepío a vítima que os secuestradores, case. De feito, ao principio da novela, para que nos demos conta como é a psicoloxía desta rapaza, se narra un suceso que acontece na súa clase cando ela era pequena, non? Unha nena de 6 anos. Que entra un home na súa aula, que, bueno, se encañona cun arma e tal, e todo o mundo, bueno, pues todos os nenos berrando, agochados, a profesora tamén sobresaltada, lóxicamente, ela absolutamente tranquila, analizando a situación, analiza ao home que os encañona, se dá conta de que está baixo os efectos da droga, ve onde está a megafonía da aula, se dirixe tranquilamente á megafonía. Bueno, cando os profesores analizan por cámara o que ocorreu a Lidia, o desta nena non é normal. Entón, a levan a un análisis psicolóxico, e o psicólogo decide que non é que sexa unha sociópata, nin unha posible psicópata, que ten sentimentos, pero ten un dominio absoluto dos mesmos, que ten unha capacidade racional e analítica impresionante, e que apenas coñece o que é o medo. Eso seguro que se os houberan os secuestradores.
6 anos.
Sí, aos 6 anos. Entón, cando arranca a novela, vemos que, bueno, a ela xa están levando nunha camioneta para o lugar onde a van a ter retida, e desde ese primeiro momento o que vemos, a novela se conta a través de dúas voces, a dela e a do policía que está investigando o caso, pero bueno, ten menos presencia o policía que a da adolescente. Desde o primeiro momento ela analiza todo. Va recollendo na súa mente datos, ruídos de polos sitios polos que pasan, vai analizando o comportamento dos seus captores, todos os instrumentos que poñen ao seu alcance, de os platos da comida, artiluxios varios, mentras está ali presa, para ela son recursos que intenta ir asimilando cara a conseguir escapar e salvar o seu fillo, porque aínda que non ten os sentimentos, os ten moi baixo dominio, o que sí queda todo a toda costa é salvar o seu fillo e vingarse. Dende o primeiro momento, ela está planeando a vinganza contra os que a secuestraron. Bueno, organiza un plan case científico que realmente é o interés da novela. Xa digo, non porque si se salva ou non se salva, que eso xa sabemos que sí, pero como consigue salvarse? Non é unha novela redonda, podemos dicir que se xa ten algúns cabos, bueno, que poderían mellorarse, pero moi interesante, moi original. Sempre cando parece que dentro das novelas de misterio, das novelas negras, bueno, todo este campo está todo dito, pois sempre aparece algunha que nos sorprende por algún motivo, non? E estes personaxes tan ambiguos, complicados, e xa digo que a vítima dá máis arrepío que os secuestradores, pois moi original, e vamos, destas que te enganchan e non as soltas.
Pois nada máis contar o que lle acontece a esa nena aos 6 anos, a mí xa me enganchan.
Sí.
Cambiamos completamente.
Pois sí, imos, a ver, actualmente, unha gran alegría, se están publicando moitas novelas, sobre todo en lingua galega, con Vigo de protagonista, e ademais coa figura de Julio Verne, Jules Verne, como queramos chamar, Julio Verne, tamén de protagonista, ou ben os personaxes de 20.000 leguas baixo os mares, non? Estas, penso, a ver se a próxima semana quero falar dunha que de Leticia Costas, Jules Verne, A vida secreta das mulleres planta, que acaba de editala, acaba de sair, eu penso que nesta semana, acaba de editala Naya en castelán, cunha cuberta, unha presentación magnífica, bueno, que gran alegría. Antes, normalmente eran novelas en castelán que se traducían ao galego, uh-huh. E agora cada vez máis novelas escritas en galego se traducen ao castelán, e moitas delas de Leticia Costa, a partir do éxito de Esmeraldiña Cociñeira Defunta, non? A Naya está traducindo moitas das súas obras ao castelán. Bueno, pero a que truxen hoxe, e Maelstrom, de Manuel Sánchez Gálvez, da editorial Galaxia. É unha novela moi curta, son 96 páxinas, en unha colección de Galaxia que Costa Oeste, que destas coleccións, que en principio son juvenils, pero que teñen moitísimos títulos que valen para público adulto. Non me gusta nada dicirlo, pero bueno, é o que se coñece como literatura crossover, que sempre temos que utilizar a palabra esta inglesa, que quere dicir que vale para público adulto juvenil, están en esas franxas de idades, non? Bueno, nesta pequena novela, o protagonista é o Capitán Nemo, guapísimo, por certo,
que Rudo Mariñeiro.
Bueno.
Igual non tan rudo.
Ten un punto que non o vou a dicir aquí en antena, despois che comento. Pero sí, guapiño. Pois o Capitán Nemo acaba de afundir un barco inglés producindo co seu Nautilus, producindo centos de mortos, un pouco como vinganza pola morte da súa muller e fillo que morreron xustamente a mans inglesas, non? Bueno, tras este, bueno, incidente, entre comillas, pois ten que enfrentarse, como fixera noutras ocasións, ao Maelstrom. O Maelstrom, que o que dá título ao libro, e que eu non sabía o que era, fun a internet a buscar, e vou contar, pois é unha, bueno, traducido do noruegués, é corrente trituradora. E, ao parecer, é un gran remolino que se produce xunto ao archipiélago noruegués das Illas Lofoten. É moi coñecido, bueno, moi coñecido dentro da...
Se aprendemos algo.
Entón, bueno, pois, el se atopa con este Maelstrom, pero neste caso, esta forza se comunica con él. Él comeza a sentir unhas voces no seu cerebro, que esta forza do Maelstrom, que se comunica con él, e que lle ofrece a inmortalidade. Isto ten trampa, claro, non o vou contar cal é a trampa, pero ten trampa. Bueno, el bueno, tes que cruzar o meu vórtice, e desde ese momento consegues a mortalidade, a inmortalidade. O capitán, bueno, ten un primeiro momento de escrúpulo, porque que vai a pasar coa súa tripulación, xente que lle seguiu toda a vida con moita fidelidade. Bueno, eses morren. Ao final non ten moitos escrúpulos e decide quedarse coa inmortalidade. Bueno, cruza o vórtice e aparece, mira, por donde, na cidade de Vigo. Na cidade de Vigo, donde, bueno, se inmiscuye, se encardina completamente na vida da cidade, aparecen varios personaxes coñecidos que, cando leamos, bueno, coñecemos da historia de Vigo, e tras 150 anos, a súa historia se vai a cruzar coa de Amanda, que é unha muller cunha filla tamén de 6 anos que está absorbida polo seu traballo e que non acaba de encaixar o seu labor profesional co seu labor maternal e familiar, non? E ata aí podo contar. É unha noveliña moi sinxela, se lee moi rápido, pero moi ben escrita, interesante, e bueno, a mí sorprendeume gratamente, a verdade.
E como dís, para todos os públicos,
sí,
que inicialmente...
a partir dos 14 anos, moi ben, moi ben. Ten o seu punto de originalidade, vale a pena lela,
Pois, Elena, arrancamos con estas tres propostas. Por certo, arrancamos tamén o curso, por decirlo de algún xeito, aí na biblioteca, xa en marcha preparando actividades.
Pois sí, temos o día 23, temos un contaconto sobradoiro para nenos a partir dos 4 anos, Rosa non é unha cor, sobre o tema da igualdade, que penso que vai a ser moi divertido. A contacontos que Cristina Vázquez, porque hai isto tamén, pois mira, vou aproveitar para dicilo. A actividade comeza ás 6 e dura a actividade completa ata as 8. O que ocorre que se pode un quedar soamente a parte dos contacontos, que son 45 minutos, e os rapaces que queiran poden quedar despois a parte do obradoiro, que vai a ser unha cousa moi sinxela, pero bueno, sempre se vai alongar, claro.
Non sei se
non hai que anotarse, entrada libre de balde. O que a mí me daba un pouco de medo cando falei coa contacontos, porque lle dixen, mira, pero se hai moitos rapaces, o dobradoiro, vai así, non te preocupes, que non hai problema, que... Pois moi ben, entrada libre de balde.
Pois nada, xa apuntamos, o día 23 a 6 da tarde.
Da tarde.
Elena, lembramos títulos autores xa para nos despedir.
Un hombre muerto, de Nagayo Mars, na editorial Siruela, El método 15/33, de Shannon Kirk, en ediciones B, e da editorial Galaxia, na súa colección Costa Oeste, Maelstrom, Maelstrom, de Manuel Sánchez Gálvez, a súa primeira novela.
Pois tres propostas para estes inicios do mes de setembro. Un saúdo.
Ata o próximo día.